O período de admisión nos centros educativos reactívase o vindeiro luns do 11 ao 18 de maio. Falamos coa directora do Colexio Os Casais de Maniños, Lorena Pita. Bo día.
Bo día.
Quen debe acudir a vindeira semana ao Colexio de Maniños?
Os equipos directivos. Esos son os que temos que acudir.
En canto a xente, para formalizar ese período de admisión, quen é que ten que acudir a formalizar esa admisión?
Pois as familias que queiran que os nenos para o ano estén escolarizados, é dicir, pois os nenos de 3 anos e aqueles que queiran cambiar de centro.
Cal é a matrícula que tiñades neste accidentado curso 2019-2020, Maniños?
A matrícula total, pois somos 50 nenos en total.
Esperades aumentar en moito para o vindeiro curso?
Bueno, agardamos estar máis ou menos igual. A verdade é que sí que estamos promocionando o noso cole porque, dadas as circunstancias, pois non somos un centro que estemos masificado, por tanto, a distancia que nos van a pedir para que os nenos estén pois máis holgados é xenial no noso caso. Entón, bueno, pensamos que é unha opción maravillosa.
Vos poderedes, polo tanto, cumplir esas ratios de alumno por aula que se está a falar de que serán necesarios para o vindeiro curso.
Correcto, sí, estamos nese caso.
O Colexio de Maniños tamén vén de convocar un festival de talentos durante a corentena. En que consiste a iniciativa?
Pois mira, todo empezou porque lles pedimos aos nenos e as nenas fotos das cousas que estaban a facer nas súas casas nestes días de encerro. Os animamos a pasar moito máis tempo coas súas familias, a facer tribu e a facer todas esas cousas que de maneira normal, pois porque as familias están traballando todo o tempo, pois non se poderían facer no cole, non? E nos sorprendeu que todos nos enviaron cousas moi diferentes do que facían en casa, que tiñan unhas habilidades moi diferentes. Entón pensamos que sería estupendo poder compartir todos estes talentos de alguna forma cos seus compañeiros e coa comunidade educativa en sí. Así que pensamos en que fixeran videotutoriais como os youtubers, porque lles encanta os rapaces e rapazas de agora ser como os youtubers, e lles propuxemos esta actividade, os animamos, para compartir os seus talentos e habilidades e nos dimos conta de que, a verdade, todos teñen talentos super diferentes. De feito, non se repetiron as propostas. Todo isto está marcado porque nós somos un centro que estamos dentro do proxecto Xengal, onde se busca o desenvolvemento dos talentos do alumnado, máis cos seus defectos, e, bueno, que no que se basea realmente a ensinanza tradicional. Entón, nós, como estamos innovando moito nestas cousas, sabemos que a ensinanza tradicional está baseada en contidos, en facer fichas, en aprender de memoria, pois nos damos conta de que moitas veces deixamos de lado estas habilidades persoais que son o verdadeiramente importante na vida diaria e no traballo profesional. A realidade é que hoxe en día o máis importante é saber explicarse oralmente, traballar en grupo, máis que memorizar contidos, non? Entón, esa é a nosa forma de traballar, innovando cada día, buscando mellor para que o noso alumnado, pois, nestes momentos tan difícil, fagan tarefas completamente diferentes xunto coas súas familias.
Este Festival de Talentos aínda continúa, ten un prazo de finalización?
Non ten prazo porque temos cola de traballos. Entón, como nos propuxamos poñer cada día pois un, dos vídeos, pois vamos poñendo o que nos vai chegando. Non teñen prazo, eles saben que o poden entregar cando queiran.
Que subides eses vídeos que envían ás páxinas, ás redes sociais do Colexio de Maniños e tamén ás da AMPA, non?
Efectivamente, sí, elas comparten todo o que nos publicamos.
Cantos profesores están adscritos este curso aos casais?
Somos 11.
11. E esperades mantelos para o curso que ven ou haberá algunha variación?
No, agardamos seguir igual, máis ou menos, sí.
De cara á finalización do curso escolar, tedes algunha previsión nestas semanas vindeiras?
Pois a verdade é que non, nós estamos pendentes sempre do que das novas que nos dá a Consellería. De momento, pois nos incorporamos os equipos directivos á espera do que poda suceder a finais de mes. Pero non temos máis novas ao respecto, entón, pois, non nos queremos adiantar o que poida suceder.
E como pasou, Lorena Pita, o confinamento?
Bueno, pois moi estresada, a verdade que sí. Porque podemos decir que triplicamos o noso horario a todos os respectos. Por lo menos no noso centro estamos as 24 horas pendentes de todas as familias. Eles teñen o teléfono móvil do cole, nos comunicamos por WhatsApp, facemos videoconferencias todos os días, os titores, bueno, dependendo do curso, e os especialistas. Estamos pendentes das tarefas, todo, en todo momento lles axudamos e lles decimos se hai algún problema, se non poden entregar unha tarefa, pois lles decimos que nada, que retrasamos. A verdade é que estamos moi contentos e satisfeitos porque vemos que somos unha gran piña, unha gran familia e que entre todos vamos tirando. Pero sí que é moi dificultoso pola calidade, digamos, da conectividade, sabes? Uh-huh. É moi difícil establecer contacto con algúns nenos, pois que non lles chega a cobertura, entón, bueno, andamos artellando aí formas e formas, pero a verdade estamos todos conectados e estamos moi contentos de que así sexa.
O período de admisión tamén no Colexio Os Casais de Maniño se reactiva o vindeiro luns, permanecerá aberto do 11 ao 18 de maio. A directora do Colexio Os Casais, Lorena Pita, moitas grazas.
Grazas a ti, un saúdo moi grande.